Valdar greinar 13. tölublað 41. árgangur, útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónstjartar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Útgáfudagur 20. júní 2016. Komið sælblessuð. Að venju koma valda greinar út hálfsmánaðlega og ef þið viljið koma efni á framfæri, endilega hafið þá samband við mig, Gísla Helgason í síma 822-9558 og ég með netfangi Gísli hjá hljóðbók.is. Þið getið einnig sendt tilkynningar á netföngin steinunhjáblind.is, baldurhjáblind.is og afgreislahjáblind.is. Þetta verða næst síðustu valdagreina fyrir sumafrí en við tökum sumafrí í júli og í byrjun ágúst eins og venni hefur verið. Flytjendur á veldum greinum að þessu sinni eru Sigþór U. Hallfreðsson, Bergvin Oddsson, Guðfinnur Vilhelm Karlsson og fleiri. Við byrjum á tilkynningum og fréttnæmi efni að venju og byrjum á því að auglýsa íbúð til leigu í Hamrahlíð 17. Þá er tilkynning frá Heljarmennafélaginu og ferð á útivistarnefnd blindrafélagsins en það er verið árétta að fari verður í göngu yfir Fimmvörðuháls og gengið inn í Bása í Þórsmörk. Nánar þetta í þessari ágættu tilkynningu en það verður farið föstudaginn 22. júlí næstkomandi. Og þá ætlum við að taka hús á formanni blindrafélagsins og Sigþóri U. Hallfreðssyni og spjalla við honum hitt og þetta. Hann segir okkur frá nefndaskipan stjórnar blindrafélagsins þar sem það er búið að skipa í ýmsar nefndir og stjórnir þekkja sjóða sem eru á vegum félagsins eða blindrafélagið á aðild að. Síðan segir hann okkur frá samstarfssamningi á milli Fjólu félagsfólks með samþættar sjónu og heyrnarskerðingu annars vegar og blindrafélagsins hins vegar og þá fjallar hann norrænan fundu RP-deildana á Norðurlöndunum sem haldin var daginn og þar var líka norrænt augnlæknaþing og þar flutti Sigþór ávarp fyrir hönd RP-deildana og hann segir okkur svo frá því hvað er framöndan hjá honum sumar en það virðist þeirra margt og mikið en það Sigþór mjög vinsæll maður. Og þá ætlum við að fara á menningarnótt sem haldin var í fyrra, 22. ágúst, en þá var blindrafélagið með tónleika í Tjarnarbíói sem kölluðust tónleikar í Tómi og kynnir af þessum tónleiku var Bergvin Oddsson en þar komu þó nokkuð margir blindir eða sjónstjertir tónastamenn fram og eitt þeirra var hann Guðfinnur Vilhelm Karlsson frá Hafnarfirði. Við heyrum hann spila bæði á píanó og fiðlu. Og við endum því næst á spjalli umferðarmál. Við ætlum að tala það hversu mikilvægt það er að hafa hljóðmerki á öllum umferðarljósum og gönguljósum. En eftir því sem við höfum hlera þá er rétt helmingur eða það er helmingur umferða á gönguljósa með hljóðmerkjum. Og þeir sem eru sjóndabrir og sjá kannski illa á ljósin og eru samt með hvítastafi eru í lífshættu þegar þeir ganga yfir götur án hljóðmerkja á umferðarljósum. Og njótum vel þess sem er á völdum greinum að þessu sinni.